No jos hiukan kärjistäen sanotaan, ne on hyvin levällä edelleenkin. Meillä on ratkaisematta tämä kysymys, mikä on tasavallan presidentin ja hallituksen ja lähinnä pääministerin työnjako. Suhteet eduskuntaan on hyvin selvät. Eduskuntavaltainen parlamentarismi on meillä ollut vuodesta 2000 hyvin vahva, mutta edelleenkin on tämä kysymys nyt erityisesti ydinalueella ulkopolitiikassa. EU-asiat kuuluu pääministerille, ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Mitkä asiat milloinkin samalla agendalla voi olla asioita, jotka toiset kuuluu toiseen ja toiset toiseen. Se jäi epäselväksi, kun tätä rukattiin ja pinnan alla saattaa olla hyvinkin suuria jännitteitä tässä asiassa, mutta systeemi toimii.
Eli jonkun verran samaa, mutta jonkun verran kyllä myös muuttunut. No, Suomen itsenäisyyttä edeltävänä aikana Venäjän keisarilla oli lukuisia yksinoikeuksia. Keisarilla oli oikeus nimittää hallitus, ohittaa eduskunnan päätökset ja hajottaa eduskunta. Miten tämä valtionpäämiehen asema vuonna 1919 muuttui?
No, meillä oli ollut 700 vuotta monarkiaa. Ensiksi Ruotsin kuninkaita 600 vuotta, hyvin erilailla valittuja, monenlaisia keikauksia, kumouksia, mutta kuitenkin monarkia, perinnöllinen monarkia. Sitten oli Venäjän keisareita reilu 100 vuotta, eli meillä tämä monarkistinen traditio, joka koski siis valtionpäämiehen valintaa. No sitten nämä valtaoikeudet, niin varsinaisesti meidän perustuslait oli Kustaa kolmannen vallankaappauksen perua. Nämä Ruotsin 1700-luvun lopun hallitusmuoto ja yhdistys- ja vakuuskirja, niin ne antoi kuninkaalle erittäin suuret valtaoikeudet. Ja ne siirtyi sellaisenaan Venäjän keisarille, plus että Venäjä oli autokratia, jossa keisari pystyi käyttämään ja ohitti kaikki valtioelimet, pystyi ohittamaan, vaikka meilläkin sitten valtiopäivälaitos kehittyi ja näin edelleen. Ja kun keisari luopui vallasta ja hänen seuraajansa, väliaikainen hallitus heikkeni ja suhteet katkesi, niin sen jälkeen Suomen syliin tuli tämä iso kysymys, miten järjestetään valtionpäämiehen asema. Ja tämä tapahtui marraskuussa 1917.
Tätä Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon hyväksyntää vuonna 19 todellakin edelsi itsenäistyminen vaiheineen, vallankumous, sisällissota ja sitten tämä valtiopäämiehen valinta ja sitten myös maan jakautuminen näihin tasavaltalaisiin ja monarkisteihin. Millainen kompromissi lopulta tämä hallitusmuoto ja uusi perustuslaki olivat?
No, ne on erittäin niin kuin malliesimerkki kompromissista. Tasavaltalaiset myötäili hyvin pitkälle tätä eduskuntavaltaista ajatusta, että eduskunnalla on viime kädessä kaikki valta. No, erityisesti tämän vallankumouksen seurauksena sitten oli niitä, jotka katsoivat, että eduskuntavalta johtaa anarkiaan ja kaaokseen, niin kuin se oli johtanut. Tosin eri syistä, mutta joka tapauksessa sitten haluttiin niin kuin vahva valtion päämies. Ja se paradoksi on se, että kun tasavaltalaiset voitti hallitusmuotokiistan, niin kuitenkin tasavallan hallitusmuotoon presidentille annettiin ihan huikeat valtaoikeudet, jotka muistuttaa hyvin pitkälle keisarin valtaoikeuksia. Hän pystyi hajottamaan eduskunnan, mikä on erittäin iso, nimittämään hallituksen, johtamaan ulkopolitiikkaa, sotavoimien ylipäällikkyys, korkeat nimitykset. Hänellä siis tosiasiassa oli keisarin kaltaiset valtaoikeudet tasavallassa. Ja silloin tämä ajatus siitä, että monarkia ja demokratia on jotenkin vastakkaisia, niin sehän on ihan harhaa. Meillä on monarkioita kuulemma eräissä Pohjoismaissakin vielä, joita seurataan erittäin tarkalla silmällä, varsinkin hovin meininkejä, että demokratia on niin kuin se ydinkysymys, miten päätökset tehdään ja mikä on suhde valittuihin edustajiin ja mikä niiden niin kuin valta on.
Kuinka lähellä se oli, ettei Suomesta tullut monarkiaa?
No, ilmeisesti ei sitten kuitenkaan kovin lähellä, koska kapinan jälkeen sosiaalidemokraatit oli suljettu pois eduskunnasta. Ja suuri osa kansanedusta painui Venäjälle. Oli tällainen erikoinen poikkeustila ja sosiaalidemokraatit oli ylivoimaisesti suurin puolue. Niillä oli ollut 92 kansanedustajaa. Suuri osa maalaisliitosta, lähes kaikki, oli myöskin vankaa tasavaltalaisia. Että eduskunnassa oli niin kuin potentiaalisesti ihan selvä enemmistö tätä vastaan. Mutta elettiin sellaista erittäin kaamean, traagisen niin kuin kapinan sisällissodan, vankileirien, kaoottista, elintarvikepulan, aikaa kesällä 18. Ja siinä niin kuin ajateltiin, että tämmöinen Saksaan ripustautuminen, saksalaisen kuninkaan saaminen on ulkopoliittisesti tuki bolshevikkeja vastaan Venäjälle, mutta myöskin sitten luodaan tämmöinen vahva valtionpäämies tähän kaaoksen keskellä. Se oli ohimenevä vaihe, eräänlailla ymmärrettävä, loppuvaihe vaikeammin ymmärrettävä, kun Saksa oli romahtanut lokakuussa 18, että vielä silloin valittiin kuningas, joka sitten hyvästä neuvosta ei ottanut tehtävää vastaan.
Kun tätä hallitusmuotoa sitten vahvistettiin, niin valtionhoitaja silloin Carl Gustav Mannerheim empi tässä aika kauan. Miksi näin?
Tämä on hiukan semmoinen, ei nyt tabu, mutta pikkusen semmoinen kaapissa pidetty salaisuus, että oliko Mannerheimin ykköstavoite Suomen valtiollinen itsenäisyys vai oliko hänen ykköstavoitteensa bolshevismin kukistaminen, monarkin palauttaminen, keisarin palauttaminen Venäjälle ja onko hän se, joka ojentaa kruunun tämän kaaoksen jälkeen. Hän liittoutui valkoisten venäläisten kanssa, jotka oli Venäjän sisällissodassa kaatamassa bolshevikkeja. Ja hänen ideansa ja ajatuksensa oli silloin touko-kesäkuussa, että Suomen armeija mobilisoidaan, hyökätään Pietariin, julistetaan sotatilaa ja jätetään hallitusmuoto vahvistamatta. Ja tämä on niitä historian suuria kysymyksiä, mutta ilmeisesti se oli hyvin lähellä, että näin olisi tapahtunut. Ja hänellä oli siihen valtiosäännön mukainen oikeus, Gustav III. Oikeus aloittaa hyökkäyssota. Sitten tämä poistettiin, tämä hyökkäyssodan aloittaminen ilman yksipuolisen. Että kyllä se oli niin kuin hyvin lähellä ja voi sanoa, että käsi oli jo melkein niin kuin napi, että aloitetaan nämä toimet. Mutta sitten hän ei saanut poliittista tukea. Erityisesti kokoomuksen pääministeri Lauri Ingman vaan sanoi, että tällä ei ole poliittista tukea tällä, että ei onnistu. Hän olisi voinut tehdä sen ilman tätä poliittista tukea, mutta oli sen verran realisti, että sitten taipui.
Luopui suunnitelmasta. No Martti Häikiö, jos katsotaan tätä historiaa, niin esimerkiksi vaalilaki ja kunnallisvaalilaki, ne on hyviä esimerkkejä nykypäivämme demokratiasta, jotka yhä ovat läsnä. Millainen perusta niille valettiin runsas 100 vuotta sitten?
No suomalaisen demokratian perusta valettiin säätyvaltiopäivillä 1906 eduskuntauudistuksella, kesällä 17 säädetyillä ja marraskuussa vahvistetulla kuntalailla. Siis kunnallinen demokratia on se meidän demokratian syvin ankkuri. Se, että paikallistasolla laajan kunnallisen itsehallinnon piirissä päätetään kuntalaiset itse keskeisistä asioista. Ja se on se myöskin se tekijä, joka yhdisti Suomen kansan tämän traagisen sisällissodan jälkeen vuosi. Jo samana vuonna, siis joulukuussa 18, tammikuussa 19 pidettiin kuntavaaleja. Siellä istui entiset punikit ja lahtarit, istui niin kuin saman pöydän ääressä vaivaistalon rahoitusta miettimässä. Ja siitä alkoi kasvaa tämä, voi sanoa, syvä suomalainen ruohonjuuritason demokratia.
Eli me voidaan sanoa, että demokratia on meillä syvää juurtunutta.
Se on, ja sitä on tukenut semmoiset sivistysliikkeet, kansanliikkeet, taloudelliset niin kuin osuustoimintaliikkeet, nuorisosuoriliikkeet, työväenliikkeen sivistyspyrkimykset. Meillä on hyvin niin kuin kansan sivistystasoon, omatoimisuuteen rakentuva demokraattinen yhdistystoiminta, tapa ratkaista asioita. Tämä vuosi 18 on se hirvittävä kaamea poikkeus, joka katkaisi onneksi vaan hetkeksi tämän demokraattisen kehityksen.
Nämä vuoden 19 muutokset on ohjanneet suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ja Suomen kehittymistä nykyaikaiseksi oikeusvaltioksi tosiaankin monella tapaa. Ja tämä oikeusvaltiojärjestelmä on kestänyt vuosien saatossa monet koetukset. Mistä tämä siis kertoo?
No, tämä on kyllä suurimpia arvotuksia. Jos me katsotaan Eurooppaa ja Euroopan unionia, niin Suomi on ainut maa, joka on 100 vuotta vapaa ja kansanvaltainen. Ja ei se ole helppo luetella näitä lakeja ja muita, mutta siis jos verrataan Eurooppaan, katsotaan mihin tahansa ilmansuuntaan, niin tämä suomalaisen demokratian vakaus näissä uusissa maissa on ihan ainutlaatuista. Ei nyt lähdetä suomalaisia kehumaan, vaan koitetaan tutkia, että mistä se perimmältään johtuu. Sillä on pitkät traditiot ja sivistysaate on luultavasti se keskeisin, kansansivistysaate ja koululaitos, kansakoululaitos, koulutustason nostaminen, rauhanomainen tapa ratkaista, mutta silti kun on vallankumouksia, maailmansotia, pulakausia, kylmää sotaa, kaiken tämän läpi meidän järjestelmä on käytännössä katsoen muuttumattomana kestänyt 100 vuotta tai 130 vuotta.